Yet.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Katika hatua ambayo haijapata kutokea, kundi la mataifa saba tajiri duniani G7 limetoa taarifa ambayo inaipatia Marekani nafasi maalum na kuitenga na mataifa mengine kuhusiana masuala muhimu ya dunia. Katika hati ya taarifa ya mwisho iliyopunguzwa sana ukurasa zake, mataifa ya G7 isipokuwa Marekani yameahidi kuchukua hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa peke yao. Taarifa inaeleza kwamba Marekani inatathmini sera zake za mabadiliko ya hali ya hewa na makubaliano ya Paris, kwa hivyo haiwezi kuingia katika maridhiano kuhusiana na masuala hayo. Kutokana na hali hiyo, taarifa inaeleza kwamba Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Uingereza na marais wa baraza la Ulaya na kamisheni ya Ulaya wamethibitisha tena kwa nguvu dhamira zao za kutekeleza mara moja makubaliano ya Paris. Kufuatana na taarifa hiyo, Marekani inaeleza inahitaji muda zaidi kuamua ikiwa ijiondoe kutoka mkataba huu wa kihistoria uliokubaliwa na mataifa 195 miaka miwili iliyopita mjini Paris. Misri imefanya mashambulio mapya zaidi ya ndege hii leo huko Libya kwa kulenga kambi za wanamgambo ambazo zinaeleza zilihusika na mashambulizi ya bunduki yaliyoua Wakristo wa Misri hapo jana. Maafisa wa jeshi na mashahidi wanasema ndege za vita za Misri zilianza mashambulizi jana Ijumaa mashariki ya Libya saa chache baada ya watu 29 wa dhehebu ya Kikristo ya Coptic kuuawa na wengine 24 kujeruhiwa katika jimbo la kusini la Misri la Minya, pale watu walofunika nyuso zao kushambulia basi la watu walokuwa na kwenda kutembelea makazi ya watawa. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulio hilo. Rais Abdel Fattah al-Sisi alisema jana kwamba mashambulizi hayo yanalenga kambi za wanamgambo zinazodaiwa kuhusika katika kupanga shambulio hilo la jana huko Misri. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Marekani inapeleka manuari ya tatu yenye kubeba ndege za mashambulizi hadi kanda ya magharibi ya bahari ya Pacific, ikiwa ni onyo kwa Korea Kaskazini kuacha majaribio yake ya makombora ya masafa marefu na mpango wake wa nyuklia. Vyanzo vya kijeshi vimeiarifu Sauti ya Amerika kwamba manuari ya USS Nimitz, mojawapo ya manuari kubwa kabisa duniani, itaungana na manuari nyingine mbili, US Carl Vinson na USS Ronald Reagan, huko magharibi ya bahari ya Pacific. Ni nadra kabisa kwa jeshi la Marekani kupeleka manuari tatu za kivita katika kanda hiyo, hiyo ikionyesha hali iliyo nzito kuhusiana na swala la silaha za nuclear za Korea Kaskazini. Mshauri wa zamani wa usalama wa taifa wa Marekani Brzezinski amefariki akiwa na umri wa miaka 89. Brzezinski alikuwa mtaalamu wa masuala ya ukomunisti aliyetumikia kama mshauri wa Rais John Kennedy. Vile vile alitumikia utawala wa marais Lyndon Johnson na Jimmy Carter. Marais wote watatu walikuwa wa Democrat. Alikuwa na jukumu kubwa kabisa kuweza kupunguza mwanya uliokuwepo kati ya kiongozi wa Misri Anwar Sadat na Israel Menachem Begin, iliyopelekea kutiwa saini makubaliano ya amani ya Camp David. Abiria waliokuwa na hasira wamejazana katika viwanja viwili vikuu vya London wakati maafisa wa shirika la ndege la Uingereza British Airways wanajaribu kukabiliana na tatizo kubwa la kompyuta lilotokea na kulazimisha kampuni hiyo kufuta safari zake zote za anga katika nchi za nje. Shirika la ndege la British Airways lilisitisha safari zake leo Jumamosi katika uwanja wa Heathrow pamoja na ule wa Gatwick muda mfupi baada ya hitilafu za kompyuta kujitokea. British Airways haijaeleza sababu ya tatizo hilo, lakini imeeleza kwamba hakuna ushahidi inaonyesha kwamba ni shambulio la mtandao. Na Uingereza imepunguza kiwango cha kitisho cha usalama hii leo huko Uingereza wakati waziri mkuu Theresa May anasema polisi wanaendelea kufanya uchunguzi na ufanisi kutokana na shambulio la bomu lilotokea huko Manchester. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya America, Washington. Naam, wapenzi wasikilizaji, basi asante mkamiti. Baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa kama tulivyotangaza tunakuleteni live talk, na leo kama tulivyosema ni open mic. Tuna watu katika sehemu mbalimbali kuweza kujibu maswali yenu, akiwemo pamoja Raymond Maro akiwa huko Manchester, mwanafunzi anayesomea huko kazi ya uandishi wa habari na siasa. Alafu Cyprus Yankem tunaweza kumpata baadaye kutoka Kenya, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, pamoja na Fihir Yusuf akiwa huko Cairo, Misri. Lakini kwanza kabisa tunakwenda Bungoma, tukifungua uwanja wa Mike. Kuna msikilizaji huko, hebu karibu katika live talk, tusikilize unasemaje swala lako.
Kwa majina ninaitwa Laban Kikete, niko maeneo ya Sango Malakizi, Bungoma, Kenya. Mimi nauliza swali kwamba sisi nchi ya Kenya imekaribia uchaguzi na tumeona milengo tofauti tofauti imetokea, na nilikuwa naomba wananchi wa Kenya, kwa wakati huu ni wakati ambao tutatafuta sera ambapo siko kwa watu ambao tutawapitia kura, na kwa hivyo wajiepushe sana na siasa za marumbano na ukabila. Tuwe tu taifa moja na tuchague kiongozi ambao tunaweza kumupenda na aongoze wa Kenya wote bila ubaguzi wowote. Ninawasi wa Kenya wawache mambo ya ukabila kabisa, tuwe watu kitu moja.
Asante sana, bila shaka ujumbe muhimu kabisa. Hilo ni swala ambalo Wakenya wengi wanaomba, na jumuiya kimataifa bila shaka mkamiti tumefuatilia swala hili, wanatoa wito wa amani
haswa, pamoja vile vile hata wanamuziki nao pia wanaandaa nyimbo za kuhamasisha Wakenya katika kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu hiyo Agosti. Basi wawe wanafanya kampeni zenye amani, wahakikishe wanaepuka kurejesha au kutokea yale yaliyotokea katika uchaguzi uliopita.
Naam, bila shaka. Basi bila kupoteza wakati, tukianza basi kabla tujapata wasikilizaji zaidi, manake kwenye mtandao wa Facebook wameleta maswali chungu nzima. Hebu tuende moja kwa moja, tukio moja muhimu kabisa hii leo limetokea huko Misri, ambapo tunajua watu waumini 20 wa dhehebu la Coptic walishambuliwa kwenye basi. Fihari, habari zinaelezaje juu ya shambulio hilo hali hivi sasa?
Cairo kwa sasa kuna hali ya huzuni kwa sababu ya hilo tukio lilotokea mkoa wa Al-Minya nchini Misri. Lakini tukio lina utata kwa sababu matukio haya ya kuripuliwa Wakristo madhehebu ya Coptic, matukio kama haya yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Kuna kauli nyingi zinazotolewa, kwa mfano zinazohusishwa moja kwa moja na mambo ya kisiasa, ambazo zinachochea zaidi katika kuendelea kuwepo kwa matukio kama haya ya uripuaji, hasa kwa madhehebu haya ya Kikristo ya Coptic. Lakini pia nyuma ya haya kuna mambo mengine ambayo yanajitokeza kwa namna moja au nyingine kwa yanahusiana pia na mambo ya kiuchumi kwa upande mwingine, au kwa upande wa uchochezi kati ya wafuasi wa dini tofauti. Ingawa katika mwamko wa kiraia unatolewa miito sana Wakristo, Waislamu na watu wenye dini tofauti waishi pamoja, wakae pamoja, lakini ni matatizo ya ndani kabisa yaliyopo kisiasa na kiuchumi yanachangia pakubwa kuwepo mfululizo wa matukio kama haya.
Na zaidi watu wanajiuliza, bila shaka tunafahamu kwamba Misri wengi ni Waislamu, Wakristo ni kundi dogo kabisa ingawa ni wa mamilioni ya watu, lakini wanajiuliza huko Misri kulikuwa na mvutano wa kisiasa kati ya wale wenye itikadi kali za Kiislamu na serikali ya hivi sasa. Lakini je, watu wanatoa maelezo kwa nini hawa Wakristo wanashambuliwa zaidi wakati huu? Tunaona mashambulio yamelengwa kwa wao zaidi.
Hapa tatizo nadhani kwa mujibu wa mazingira yalivyo lina mfungamano wa mambo mengi, kwa sababu mfumo wa kisiasa hauoneshi kukandamiza upande wote hapo awali, lakini baada ya haya mambo yaliyotokea katika mabadiliko mageuzi ya kisiasa kumekuwa na sura tofauti. Kuna wanaona kwamba kuna mrengo wa kidini hasa Waislamu umekuwa unapata ukandamizaji zaidi kutoka mkono wa serikali, na hili basi kwa sababu wao ndio wanaokandamizwa, wanaojihisi hivyo kwa upande wa Waislamu wanaona inakuwaje kwa upande wetu sisi, na ndio maana hawana njia nyingine ya kutumia kwa mujibu wa tetesi zinazopatikana mitaani, kwa sababu kuna athari nyingi zinajitokeza kijamii. Kwa mfano, watu wenye itikadi kali kama hizi wanakuwa na ukosefu kidogo wa utulivu wa nafsi wenyewe katika maisha yao ya kijamii, wanaonekana ni watu wajabu kidogo. Kwa hivyo hili linawatatiza kwa upande mmoja, na ndio maana unapotokezea mfululizo wa mambo kama haya wanahisi labda ni njia ya mkono wa serikali inawafanya vile. Kwa hivyo si tu kwa upande wa Kristo, hata kuna baadhi ya watu wenye itikadi kali au magaidi wengine wanaendesha prosesi zao, mashambulizi yao kwa vikosi vya serikali na sio katika upande wa Kristo tu. Na hii inatoa mwangaza moja kwa moja kwamba labda kutokana na ukandamizaji huu unaosimamiwa na serikali kwa upande mmoja, labda swala kama hilo ndio linaweza kujitokeza kwa mujibu wa tetesi zilizokuwepo mitaani. Lakini pia kuna nukta moja muhimu zaidi ambayo kudhibitiwa baadhi ya nyenzo za kiuchumi za watu wenye itikadi kali. Hili limeleta athari kubwa sana ambazo zimewaathiri vijana wengi hata wasiokuwa wa Waislamu wenyewe, hata katika jamii nyingine. Lakini kudhibitiwa zile sehemu kwa haziendani au haziendi na shughuli zake za uzalishaji na mambo ya kiuchumi zimeacha pengo kubwa kwa mambo kama haya ya kiuhalifu.
Basi mimi hapa naizungumza hivi sasa ni Mkamiti, nikiwa bado niko na wewe Fihiri. Je, mpaka hivi tunavyozungumza kuna kundi lolote ambalo limejitokeza kudai kwamba limehusika na shambulizi hili ambalo limepoteza maisha ya takriban waumini 23?
Kwa sasa halijajitokeza, kwa taarifa nilizozipokea hapa halijajitokeza kundi lolote lenyewe likatangaza, lakini kwa upande wa tuhuma zinaelekezwa katika sehemu tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna ISIS ambayo inaelekezewa kidole, na kwa sababu ipo jirani tu hapo na taifa la Misri inanyoshewa kidole sana. Pia kuna makundi mengine ambayo yananyoshewa vidole kuhusika katika shambulizi kama hili, hasa kwa sababu ya uhasama wa kisiasa uliowepo tokea kuwepo mageuzi ya kisiasa hapa nchini. Lakini kundi lenyewe kujitokeza likasema kwamba mimi nahusika na hili, bado hiyo taarifa hatujaipokea.
Tunakushukuru sana, endelea kuwepo katika laini ya simu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Live Talk, ambapo leo tunakupa fursa wewe msikilizaji kutupigia simu na kuweza kutueleza ama kuchangia yale ambayo unaona yanaendelea katika dunia hii ya leo. Hapa studio nipo mimi Mkamiti Kibayasi, nashirikiana na mwenzangu Abdushakur Abudi. Na hivi sasa basi, Abdushakur,
tuelekee huko London au Uingereza kabisa, ambako Raymond Maro yupo kwenye simu kutoka Manchester. Hebu tupe zaidi kutokana na lile bomu lilotokea katika uwanja ambapo kulikuwa na tamasha la muziki. Nini kimeweza kupatikana hadi hivi sasa?
Asante sana Shukuru kwa taarifa. Na huku Manchester mpaka sasa hakuna kikubwa sana, lakini uchunguzi bado unaendelea, na kutokana na taarifa zilizokuwepo kutoka awali kwamba bomu hili lilitokea usiku wa Jumatatu tarehe 22 na ilileta taharuki kubwa katika jiji la Manchester na viunga vyake nje ya jiji mpaka huko West Yorkshire, jiji la Leeds, na hata huko kwa jiji la Birmingham kule ilikuwa taharuki kubwa, kwa sababu nchi nzima imezizima kidogo kwa muda na uchunguzi bado unaendelea, lakini tayari usalama umeimarishwa kila kona, na hasa katika taasisi za umma na taasisi za elimu hasa vyuo vikuu. Wameimarisha ulinzi mkubwa, lakini kusema kweli paka kufikia juzi kama sio jana kidogo hali imeanza kurejea vizuri, na watu wanapata faraja kidogo, hata watu wa Manchester, baada ya kupata ule ushindi wa mpira kutoka Manchester United kule Sweden waliposhinda, kidogo umeleta faraja, lakini hali bado haijatengemaa kama vile ilivyokuwa awali.
Turudi kwa wewe Maro, huko watu hasa wa Afrika, nyinyi mnasemaje, mnaendeleaje na hali hii ya kwamba kuna mashambulio hayo, tahadhari gani zinachukuliwa?
Tahadhari zinachukuliwa pande zote, kwa sababu serikali ya Uingereza imejidhatiti na ipo makini zaidi kuhakikisha kwamba usalama na amani wa raia wake uko namba moja. Lakini si raia tu, bali una hata wakazi wa huku. Kwa hiyo kwa jamii ya watu weusi na hasa wanafunzi wako wengi na jiji la Manchester na watu weusi sana, ni na wenyewe wanachukua tahadhari kubwa. Lakini tahadhari kwanza tunaambua sisi wenyewe tuwe walinzi wenyewe kabla hatujalindwa na watu wa serikali. Kwa hiyo kila mtu sasa hivi anajihami, na hasa sehemu za mikusanyiko, na usalama unaimarishwa katika maingiliano ya sehemu za mikusanyiko au ofisi au taasisi kubwa kama za serikali nilivyosema awali.
No.
Kwa hiyo kidogo kuna uimarishaji wa ulinzi.
Naam, asante sana. Msikilizaji mwingine Amiani akiwa huko Turbo, Kenya, karibu katika Live Talk, tuambie una swali gani.
Asante sana kunikaribisha. Kwa majina ni Patrick Amiani kutoka Turbo, Kenya. Kwanza wacha nianze na Nigeria. Sijui kulitokea nini na wale Boko Haram kusalimisha wale wasichana baada ya kushauriana na serikali ya Nigeria. Ikuweje wa Nigeria serikali ishauriane na wahalifu alafu ndio waachilie wale wasichana alafu wafungulie watekwa wao? Alafu jambo lingine hapa Kenya, ningelipenda kusema hivi, vile mwenzangu alisema kutoka Bungoma, sisi tunataka uchaguzi wa amani. Kwanza mimi mwenyewe niko hapa Turbo, na mambo mengi huwa yanatendeka wakati wa uchaguzi, na tunaomba ile amani kuweko. Nafikiri ni hayo tu, asanteni.
Tunashukuru sana kwa mchango wako Abdu Shakuru. Swala hili la wasichana wa shule huko Chibok kutekwa nyara na kundi hilo la Boko Haram limekuwa likizungumziwa sana, na japokuwa hivi sasa baadhi wamekuwa wameshaanza kurudishwa na kuweza kuungana na familia zao, lakini bado wapo wengine ambao bado hawajaweza kuachiwa na kundi hilo, na ndilo linalozungumziwa sana hivi sasa. Haijulikani lini wataweza kuachiwa wasichana wote hao na kuweza kujumuika na familia zao.
Lazima kukumbusha kwamba ni Msalaba Mwekundu na Uswisi ndo walokuwa patanishi na kuweza kurudisha wale wanawake 83. Hivi sasa kuna karibu wanawake 103 au 105 hivi washaachiliwa na Boko Haram, na wengine wanasemekana hawataki kurudi, manake wameolewa na watoto na familia na kadhalika. Kwa hivyo swala hilo tutaachia mchambuzi maalum kuja kulizungumzia kwa urefu. Lakini vile vile kwenye simu yuko Humphrey Milinga ambaye yuko huko Tanzania, na kama tunavyojua swala kubwa linalojitokeza huko lilikuwa ni swala la mchanga ule uliokuwa na dhahabu umezuiliwa usisafirishwe kwa muda. Humphrey, hebu tueleze hali ya swala hilo limefikia wapi tunapozungumza hii leo.
Hili swala ni swala kwa sisi wengine ambao labda tunasema ni wazalendo, ni swala zuri, kwa sababu kama ni kitu ambacho kilikuwa hakijakaa sawa kutokana na utafirishaji wa hayo huo mchanga ambao unasemekana ndani yake ulikuwa una madini mengi tofauti na vile ambavyo makubaliano jinsi yalivyo, na kitu hicho kimeonekana kikiwa kinaendelea kwa muda wa miaka mingi sana toka mikataba hii ya uwekezaji wa kwenye madini ilipoanza mpaka hivi leo. Kwa hiyo sasa ina maana huyu rais wetu mpya ambaye ameingia yeye katika mambo yake mengi ambayo amekuwa akifanya alionyesha pia ana interest ya kutaka kujua hii mikataba imekaaje, hii mikataba ya madini imekaaje. Kwa hiyo sasa akiwa kama ni rais ambaye ana mamlaka kufanya hivyo, akachukua hatua ya kuunda tume ambayo itakwenda itachunguza haya mambo, ukweli wake uko vipi. Na bahati nzuri tume imekuja na majibu ambayo kwa asilimia kubwa yameonekana ni mazuri, kutokana na kwamba yana reveal kile kitu ambacho kilikuwa kimejificha kwa muda mrefu. Watu wengi walikuwa wajui ni kiasi gani cha mchanga kinasafirishwa, hicho kiasi cha mchanga kinachosafirishwa kina madini kiasi gani ndani yake. Kwa hiyo na sisi wa Tanzania tunasema kama ripoti ya tume inavyosema itakuwa ni ya ukweli, basi sisi tunamuunga mkono rais katika swala hilo, kwa sababu hata sisi pia hatupendi rasilimali ziweze kupotea bure. Kwa hiyo huu ni mwanzo mzuri kwa rais, lakini watu wengi wanasema kwamba hili swala linaweza likafanya mgogoro kidogo kati ya wawekezaji moja na serikali ya Tanzania. Lakini kwa sisi watu wengine ambao ni wazalendo tunasema ni vyema hata kama kutakuwa kuna mgogoro uanzie hapo, ili sisi na pia tuweze kuangalia kama kuna haki yetu ipo, basi tuweze kuipata. Kama hakuna haki, basi pia tu hizo mahakama ambazo zipo zinaweza zikafanya kazi yake na tukaweza kupata mrejesho.
Humphrey, kama ninavyofahamu kuna kamati ya pili ambayo inachunguza swala la kisheria na swala la mikataba, ambapo bado haijatoa ripoti yake. Kwa upande huo watu na, kama unavyosema, kuna wengi hapa hata katika Facebook, kuna wengi hapa wanasema wanaunga mkono kile Magufuli alichofanya. Je, sasa upande wa kisheria na upande wa mikataba hiyo, hali hiyo inachukuliwa namna gani?
Sasa sisi wengine ambao ni wazalendo, kwa sababu tunaenda kusema kama wewe ni mzalendo moja kwa moja utakuwa upande wa Rais Magufuli katika hii vita, kwa sababu kesi ni kesi na ni kesi ina prosesi zake ambazo zinatakiwa kufuatwa. Ina maana kwamba kama itakuwa ni kesi, kamati ikishaleta majibu ikaonekana kwamba labda serikali ina makosa, ni vyema tukaweza kutatua haya makosa na kuweza kurekebisha, ili kwa sababu sisi tunaamini fika kwamba hiyo mikataba pia na yenyewe lazima itakuwa ina makosa, au kama sio mikataba kuwa na makosa, basi watendaji ambao wanasimamia hiyo mikataba kuna loopholes ambazo nyingi watakuwa wanaziachia kwa ushirikiano na wawekezaji. Kwa hiyo nafikiri huu ni mwanzo mzuri sana. Kama ni vita ya kutumbua nchi kiuchumi, basi nafikiri President Magufuli amefanya kitu kizuri na kitu bora kwa nyakati za hivi sasa, ambacho akijawahi kufanywa na rais yote, kwa sababu mtu yote anapoingia kitu kwa ni mikataba ambayo wenzangu walikuwa wameingia ikoje. Hilo ni jambo la msingi sana, lazima mikataba yote iangaliwe upya.
Asante sana Humphrey, muda unakwenda mbio kidogo. Nataka kumkaribisha Crispus Yankem, manake watu wamezungumzia swala la uchaguzi. Hebu tueleze hali ya uchaguzi, watu wanaomba hali ya amani, manake kumekuwa maneno mvutano chungu nzima. Nini kinachotokea hivi sasa
huko nchini Kenya, si ndio?
Naam, bila shaka.
Nafikiri uchaguzi wa Kenya ni uchaguzi ambao unafuatiliwa kwa karibu sana katika eneo la Afrika Mashariki, na kuna sababu chungu nzima tu kwa sababu ambazo shughuli hii iweze kufuatiliwa. Mwanzo, unajua kwamba taifa la Kenya katika eneo la Afrika Mashariki ni taifa ambalo katika masuala ya demokrasia, katika masuala ya kiuchumi na vile vile masuala ya utawala, ni taifa ambalo liko katika eneo la mbele kabisa ukilinganisha na mataifa jirani. Lakini uchaguzi wa Kenya ndio mwanzo nafikiri unaanza kushika kasi, manake unajua kama mmekuwa mkifuatilia masuala ya hapa nchini, vyama vya kisiasa hapa nchini tayari vimefanya teuzi zao. Tunazungumzia vyama vya upinzani kama vile muungano wa NASA na vile vile chama ambacho kiko uongozini kwa sasa, chama cha Jubilee. Wamefanya uteuzi wao na tumeona wakitoa wagombeaji mbalimbali. Kwa sasa tunapozungumza, tume huru ya uchaguzi hapa nchini inatarajia kuanza kupokea zile stakabadhi kutoka kwa wagombeaji wa viti mbalimbali, wagombeaji wa kiti cha urais, wagombeaji wa viti kama vya ugavana, wagombeaji wa ubunge na vile vile viti vingine vya kisiasa. Na shughuli hii itaanza Jumapili hii, tukianza na wale ambao wanataka kuwania urais tunazungumzia wagombeaji 10 na ambao tayari wametangaza azma yao.
Basi Crispus, hebu tueleze pale tulipokuuliza, hapo Jumapili ni wagombea huru au wagombea wote, manake wale wa vyama na wale wa huru?
Kuna ratiba ambayo imetolewa na tume huru ya uchaguzi hapa nchini IEBC, na kulingana na ratiba hiyo wagombeaji urais wanastahili kuanza kuwasilisha karatasi zao za uteuzi kwa tume hiyo ifikapo Jumapili na Jumatatu. Hao watakuwa wagombeaji wote huru na vile vile wagombeaji ambao wanawania kiti cha urais wakiegemea chama fulani cha kisiasa. Vile vile kuna wagombeaji ambao pia wanastahili kuanza kuwasilisha karatasi zao. Hao ni wagombeaji ambao wanawania wadhifa wa MCA, ubunge, wadhifa wa mwakilishi wa wanawake na vile vile viti vingine vya kisiasa nchini. Tarehe hizo nafikiri kulingana na ratiba yenyewe siku ya mwisho itakuwa ni tarehe 2.
Naam, basi Yankim, mimi naezungumza hivi sasa ni mkamiti. Tukiwa bado tunazungumzia swala hili la uchaguzi huko Kenya. Kenya mwaka huu imeelezewa kwamba ni uchaguzi wake umekuwa kampeni zake za uchaguzi na wale ambao wanagombea nafasi za uchaguzi wameweka historia kwa kuwa na wagombea huru wengi waliojitokeza. Kwa mtazamo wako, unadhani hili linachochewa na nini? Ni kwamba sasa watu wamepata mwamko zaidi wa kufahamu siasa za nchi zao, au ni pengine ni uchu wa madaraka?
Nafikiri kuna masuala mengi ambayo yanachangia kuibuka kwa wagombeaji huria wa viti mbalimbali ikilinganishwa na mwaka 2003. Maanake mwaka 2003 ndio tuliona kwa mara ya kwanza vyama vya kisiasa vikijitosa katika ulingo wa kisiasa na kuanza kufanya ule uteuzi. Lakini tukizungumzia swala hili ikizingatiwa kwamba vyama vya kisiasa vimefanya teuzi zao mbalimbali takriban mwezi mmoja ama miezi miwili iliyopita, kuna masuala mengi ambayo yanachangia. Swala la kwanza ni ule ukosefu wa demokrasia katika vyama vya kisiasa.
Asante sana Fihiri Yusuf akiwa huko Misri. Tulikuwa na Crispus Yankem kutoka Nairobi, Raymond Maro Manchester na Humphrey Milinga kutoka Dar es Salaam katika Live Talk Open Mic. Hapa studio nilikuwa na mkamiti Kibayasi, upande wa pili Aida Isa. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema weekend njema, kwa herini. Naam, wapenzi wasikilizaji, baada ya Live Talk marudio, hivi sasa tunakuletea muktasari wa habari kabla ya kuondoka hapa. Katika hatua ambayo haijapata kutokea, kundi la mataifa saba tajiri duniani limetoa taarifa ambayo inaiweka kando Marekani na kujitenganisha na mataifa mengine kuhusiana na masuala muhimu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Mataifa sita kwa pamoja yametia saini na kuthibitisha tena nia zao za kutekeleza mara moja makubaliano ya Paris, huku Marekani ikieleza kwamba inataka kutafakari zaidi. Misri imefanya mashambulio zaidi ya ndege hii leo huko Libya kwa kulenga kambi za wanamgambo ambazo inaeleza zilihusika na mashambulizi ya bunduki yaliyoua Wakristo wa dhehebu ya Copt huko Misri hapo jana. Watu 29 waliuliwa na 24 kujeruhiwa. Misri inaeleza kwamba washambulizi walitokea huko mashariki ya Libya. Marekani inapeleka manuari ya tatu yenye kubeba ndege za mashambulizi hadi kanda ya magharibi ya bahari ya Pacific, ikiwa ni onyo kwa Korea Kaskazini kuacha majaribio yake ya makombora ya masafa marefu na mpango wake wa nyuklia. Ni nadra kwa Marekani kupeleka manuari tatu za kivita katika kanda moja bila kuwepo na hali za vita. Na nje viwanja vya ndege vya London viwili, Heathrow na Gatwick, vimefungwa kutokana na tatizo la kompyuta baada ya shirika la anga la British Airways kuzuia usafiri hii leo kutokana na kompyuta kuwa na matatizo na hivyo kusababisha maabiria kuwa na hasira chungu nzima. Ni hayo tulikuwa nao katika muktasari wa habari. Mimi ni Abdishakur Abud, asanteni kutusikiliza.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.